poznávání musí mít nějaký motiv. Když chci něco poznávat, to nespadlo z nebe. Původně mi stačí se s věcmi vyrovnávat bez poznávání. Jistě, že podívejte, ten primitivní člověk, který se naučil pracovat řemeny, tedy nějaké pazurky, tak získává tím jistě zkušenost a dovednost a tak dále. A ta zkušenost, dovednost s těmi tvrdými a na míru obtížně zpracovanými věcmi, tam byla určitě poznáním v docela jiném smyslu, nežli je poznání té dnešní chemie, která je něčím takovým jako silikáty a takovéhle věci zabývá. Mineralogie a tak dále. Čím se to liší? Tohle je přesně velice už složitá historie, ale víte, i ten ta zkušenost toho původního člověka, jejím výsledkem byla jistá praktická dovednost. Přitom se ten člověk musel soustředit přirozeně na jednotlivé etapy toho opracovávání a tak dále. Ale ti mu nebyli účelem pro sebe. On potřeboval dostat ten disciplín nebo něco takového. A tak on, jeho činnost celá pořád zůstávala u toho pěstního klínu. A abychom si tady říká, že je to takový, že napřed je třeba takového nějakého deficientního modu. Co to znamená? Tohle takového praktického obstarávání. Deficientní modu. Že to přestane fungovat. To přestane fungovat. Tohle to buď instinktivní, anebo zkušeností dirigované obstarávání.
A myslí se záměrně, nebo náhodou?
To je jedno. Prostě to přestane fungovat.
No,
to trvá jenom bájem, a teďka, no ne, a teď zůstává mě, že ano, podívejte se, když se mi ten, když se ten chlapík musel napřed ten pazourek odmínat, tak musel mít jiný instrument, kterým se to dá pracovat. Tím instrumentem musel lege artis operovat, protože ten pazurek je samozřejmě sice velice tvrdý, ale že jste měli taky křehký. A teď se stane, že ano, že ten dlouho hledaný kus toho pazurku pod tím úderem toho přesního klínu se rozštípne a co teď mi zbývá? Čumím na to. Teď se na to jenom zbývá dívat. A teď začnu najednou vidět, co pak. Když koukám, ale nezbývá mi nic jiného, než vykoukat. No tak začnu se zabývat tím, že to předlevma je větší. Je to ještě k něčemu. Já v tomhle tom koukání, v tom pozorování, v tom mohou být takové momenty toho srovnávání. Momenty jisté hravosti. Všem pokud ta jaksi životní nouze je příliš nezaléhá. Ale to dobře víme, že ku příkladu takového něco jako základní aritmetické a geometrické vztahy. To vzniká, tak říkají, dobře. Je to přiřazování. To je jedno jednoznačné přiřazování. To je taková hra, která se odehrává tam, kde tak si jsme volní od toho obstarávání, že ano, kde nezbývá nic jiného, než se koukat.
Já je největší hodnost.
Může se říct, po té době platí, ano. Ano, ještě to. Nevím, jestli je to přesně míněno, tak jak jsem to teď tady pokoušel. Dnes souvislost, ale myslím, že to takhle nějak je. Víme, že u svého dítě tohle dětská psychologie, že? Vše, co starý. Dětská psychologie ale nám říká, že Dítě to do určité míry skoro naopak. Teď může někdo namítnout proti tomu. Dítě přece si hraje dřív, nežli pracuje. Nežli vážně obstarává. Dítě se přece samo nedovede obstarávat a musí někdo obstarávat dítě a jeho potřeby za ně. Ale nicméně se dítě do těch potřeb dostává právě skrze určitou hru.
No ale to je přece ještě mluvím dnes dál, ono přece naopak v tom úplně prvním stádiu je právě v tom deficientním modu. A teprve až to všechno okouká, tak potom se začne hrát, protože dřív by si bude hrát nemohl. On se začne hrát na základě toho, že okoukalo. první rok, než vlastně si začne hrát, je takový na ten deficit minut. No to ne, sice ne, už je, no, ale teprve ještě ne.
No, jestli je možno tohle označit už za deficientní modus, anebo jestli je deficientní modus teprve tam, kde už je také to samostatné obstarávání, vidíte? V tomhle tom smyslu, jak vy to říkáte, tak je to pravda. To dítě je v deficientním modu obstarávání, ale to obstarávání není jeho, nýbrž je jeho rodičů.
No ale já myslím, i v deficientním modu vzhledem k tomu svým budoucímu hraní, ne? Ještě v tom obstarávání sebe, těch svých potřeb. Je tam je to ještě přece jeden stupeň jinak, že to obstarávání samo...
No pak by se to muselo...
Přes hru.
Pak by se to muselo, ale pak by se muselo konstatovat, že je určitý modus existence, který je ještě před obstaráváním.
No tak geneticky určitě, že jo, to...
A co to je? Jak to bude mě charakterizovat? A jak, pro tohle to nemá nějaký ve své fundamentální ontologii jako by místo.
Já mi to napadlo taky při srovnávání s tím, že když jste předtím mluvil, tak jsem si vzpomněl teda na zvířata, že ty prokoukají celý den a není to vůbec nic platný v tomto smyslu, protože teda ten způsob toho jejich asi bytí je to snílej, že? Ale to dítě, když něco teda prokouká nějaký čas, tak to pro něj teda smysl má za právě tenhle. A v tom prvním roce života nedělá nic jiného, než teda prokouká. A že to je nějakým způsobem tenhle deficientní modus.
Ano, ale je to jiný deficientní modus, než ten, o kterém on ustavičně hovoří, totiž deficience toho praktického obstarávání.
No, tak...
A to je... Je to určitě lidské a přitom to není ani ta běžná utilitární praxe, jo, ještě, ani to není přirozeně nějaké takové vnímání v tom tradičním smyslu, kde jaksi z nějakých takových dělujících se dojmů, asociativními procesy, syntetickými, se vytváří nějaký. Já jsem se snažil za v těch svých pojednáních o pasivní genézi nějak tenhle ten modus dostat trochu do že existuje něco takového jako pasivní genéze a pasivní syntézis. To znamená syntézis, která se provádí bez účasti aktivního já. Podívejte, jako příkladu. Něco takového jako jedno jednoznačné přirození, jo, to vždycky chce účast aktivního já. Každý soud chce účast aktivního já. Vytvoření každého pojmu, jakožto obecniny, chce účast aktivního já. Ale, dejme tomu, podívejte, něco takového jako retence potence. To je bez účasti aktivního já. Ať chceme, nechceme, ať to nemůžeme nedělat. No. A je to syntéza.
No ale tohle přesně dělá to dítě, když kouká.
No.
A potom ještě teda druhá věc, to hraní toho dítěte přece je adekvátní tomu obstarávání, protože to dítě přece si hraje důkazy, nebo naopak to obstarávání je to tež jako to hraní toho dítěte.
Je to hraní toho dítěte je určitě jeho hlavní obstarávání.
No prosím, ale...
Jeho hlavní obstarávání. jsou pravděpodobně jiné činnosti, že no, tady dítě samozřejmě se musí naučit chodit na hrníček a musí se naučit určitým takovýmhle.
No ale to je přece hraní pořád, to je jinak podvíjí, to bych nerozuměl, jak by se to mohlo jinak naučit.
Jak kde?
No je, jenomže vidíte, je to taková nucená hra, jestli chcete. Hra ke hře jako takové patří volnost. Tohle je vázáno celým tím fyziologickým rytmem. To je, v tom je přece jenom jistá. Ale tohleto, vidíte, u Heidegger tady působí to, že on analyzuje ryze strukturu. On neanalyzuje vůbec, on nemá tady na zřeteli teď žádnou genezi. On prostě konstatuje, že ten, v tom myslím, že má pravdu, že tady on jde za tímhletím svým ústředním, je-li poznání ten primární modus stavu ke světu. A když se ukáže, že před sebou něco předpokládá vždycky, jo, tak to je všechno, co mu stačí. Nic dalšího.
Tak
na základě tohoto způsobu bytí k světu, který nechává abychom se setkali
s vnitrosvětským
přicházejícím soucnem pouze v jeho čistém
vzhledu. Eidos.
A jako modus tohoto způsobu bytí je možné výslovné přihlížení na něco, co se tak a tak.
Hinsehen auf. Čisté pohlížení na
něco.
Ano.
Čím se tak a tak setká. Co se s námi tak a tak setká.
Ano, pohlížení na to, co takto přichází.
Toto pohlížení je vždycky určující.
Tedy je potrženo pohlížení,
že? Toto pohlížení je vždycky určující zaměření se...
Určité,
tedy zaměření se na...
Ano. Určité
Na rychtování.
Je to anvizieren, je to vizování, že jo, vidíte? Vizování toho, co se vyskytuje.
Ono odnímá tomu přicházejícímu jsou...
Entním, to nejvíte. Z toho vyskytujícího se soucího předem bere určité hledisko. Podívejte, co tohle znamená? Že z té věci samotné, rozumíte, ne ze mě, ne z mého zacházení, ne, jo? Nýbrž z věci samotné chce teď něco, jo? Vidíte se, když ku příkladu se jednoznačně přiřazuje, ano, z hrníček a talířek, ne, hrníčky a talířku, no? Tak to je něco, co je v těch věcech samotných. Jo? budu přiřazovat. Jo? Nebo budu srovnávat podle velikosti. Jo? Napřed bude malé, pak větší a tak dále. Jo? To je hledisko, které beru z té věci samotné. Jo? A teď dál.
Takové pohlížení přichází samo do modu vlastního
Richtování se
u vnitrosvětského
Richtování se na vizování toho, co se vyskytuje. Jo, zase takové přihlížení.
Takové pohlížení přichází samo do modu.
Eigenständigen und sich aufhaltens bei dem. Eigenständig. Eigenständig und sich aufhaltens. To znamená, že nestojí na ničem jiném, než na sobě. Autonomního. Zdržování se
u vnitrosvětského soucna.
Ano.
Takto utvářené zdržování se, jakožto zdržování se od jakéhokoliv hantýrování a užitku,
ano,
se dokonává
vyposlouchání toho, co se vyskytuje. Proč tady užívá tohle phnejmen? Nebo s tím souvisí phnus, anus, anulein. Víte?
To vyposlouchávání
má
způsob,
má prováděcí způsob. Ansprechen und besprechen.
Oslovování.
Tak. Oslovení něčeho a vyslovení něčeho
jako něco.
Co to znamená? Něco jako něco. Když řeknu, tohle je pes, tohle je člověk, tak tohle to oslovuju, ano? Tohle je Anšprech. A pak říkám, co to je, určuju. Čili tohle to, co jsem oslovil, určuju als etwas, jako něco. Jo? Tohle dělám napřed úplně nevýslovně, jo? Potom získávám techniku, bych tak řekl. Protože čím tohle dělám? Jazykem, slovy. A teprve když konstatuju, že potřebuju ta slova všelijak opracovat, jo? Abych se mohl vyjadřovat, abych mohl určovat vás a vás. Abych se vyhnul po příkladu homonymii, jo? Tak musím ospozovat významy od slov. Abych mohl provádět tohleto určování něčeho jako něco. A co je to něco jako něco? No to je v podstatě soud. Nic jiného soud není. Čili, podívejte se, v tomhle tom prodlévání, u tam prodlévání čistě nahlédavém, nazíravém, jo? Tkví soud. Tkví tohleto určování. A když ku příkladu řemeslník pracuje, tak nedělá žádné soudy. Ten prostě správným způsobem dává věci dohromady, ale nemá čas na nějaké takovéhle, aby si říkal, tohle to je bota, a že to je nesmysl pro něho. To tkví teprve v takovém postoji, kde z té věci samotné si beru ta hlediska, ano, kdežto, podívejte se, ten obuvník, ten nebere ta hlediska z věci samotné, na svoje pracovní, nebere z věcí, nebere z věcí, anebo z jiného dázaň. Proč? Protože to, co dělá, je nakonec kvůli tomu, aby to někdo nosil. Bota je něco, co souvisí s tím. To musí rozumět, v tom je obsaženo to rozumění sobě. A když to podívejte, v něčem takovém jako přiřazování talířku a tak dále, v tom já obsažen nejsem. To mi do toho. A tam... Víte, tohle je strašně důležité.
Na půdě tohoto vykládání nebo výkladu v nejširším smyslu se to naslouchání stává určováním.
Tak podívejte se, tady je najednou řečeno Auslegen. Co je toto Auslegen, co je ta nejelementárnější forma? Ansprechen? Von etwas? Als? Po Aristotele se toto vyskytuje, že ve formě hyperitinos. Ty? Hyperitinos. Něco nevíc.
Určované.
Já bych vám řekl přímo to vyslechnuté a určené může být.
Určené může být i vyslechnuté, je tak, jako takto vyslechnuté.
Ano, vypověděné, může být podrženo a
uschováno. Toto
Vyslýchající podržování
vypovědi o je samo způsobem bytí na světě a nemůže být interpretováno jako proces.
Ano.
Jíž subjekt si opatřuje představy o něčem, které zůstávají
jako takto
osvojené
uvnitř a vzhledem k nímž potom příležitost
nemůže vzniknout
otázka,
jak
souhlasí se skutečností. Vidíte, tohle je první náběh tady k vyjasnění toho tradičního pojmu soudu, výpověď, vztahu mezi výpovědí a mým životem na jedné straně a věcí na druhé straně, čili problému pravdy. Tak dá.
V zaměřování se na a uchopování.
Nevychází
pobyt snad teprve ze své vnitřní sféry,
do níž by původně byl zakapsulován, ano.
Níž je ve svém primárním způsobu bytí vždycky již
venku určitého
soucna,
s nímž se setkává,
soucna již odkrytého světa.
Nepodívejte toho, kterého odkrytého světa, je Entdeck, jo? Toho, kterého odkrytého světa.
Odkrytého světa. A určující sebe zdržování u soucna, které má být poznáno, není snad opuštění vnitřní sféry, nýbrž také v tomto býti
venku u předmětu
je pobyt ve správně pochopeném smyslu uvnitř,
ano.
To je, on sám je
jakožto
bytí
na světě, které poznává. A opět,
vyslýchání poznaného není návrat uchopujícího vycházení se získanou kořistí do přístřeší vědomí, nýbrž také
v tom vyslýchání,
uchovávání a
podržování
zůstává poznávající pobyt jako pobyt venku. V pouhém vědění o souvislosti bytí soucího v pouhém představování
tohoto soucího
v pouhém
myslet si na ně nejsem o nic méně
u soucna venku ve světě než při originálním uchopování dokonce zapomínání na něco, ve kterém zdánlivě každý vztah bytí
k tomu, co bylo dříve poznáno,
vyhasl, musí být pochopen jako modifikace původního bytí na.
Ano.
Stejným způsobem pak každý klam a každý omyl. Ukázaná souvislost fundace.
Teď právě vy.
Modu, které jsou
aufgezeigt, je tady, když ho to řekli, vytmavená. Jo? Ta vytmavená fundační souvislost,
jsou konstitutivní pro poznání světa, bytí na světě, činí zřetelným toto tedy.
Ano.
V poznání získává pobyt nový stav bytí k světu, který je již odkryt v pobytu.
Ano.
Tato nová možnost bytí může se autonomně rozvinout, nebo
ano.
Může se stát úlohou a jako věda může převzít vedení pro bytí na světě. Poznání vytváří,
nevytváří primárně komercium
subjektu se světem,
ani subjekt
nevzniká,
ani nevzniká poznání
způsobení světa na subjekt. Tak. Poznání je modus pobytu fundovaný v nás, v bytí na světě. Proto požaduje bytí na světě jakožto základní stavba předběžnou interpretaci.
Před interpretací, která předchází před něčím takovým, jako je. Je to teď jasný ten souvislost, je jasný ten, ta souvislost, ano? Jemu běží o to, aby ukázal, že existuje něco jako primárnější způsob, který je při poznávání už předpokládá. Poznání je zvláštní druh Interwertsein, jaký, to je tady charakterizováno zatím jenom tak. Rapices, že? My jsme se pokusili si to tak trošičku víc detailovat z takových těch banálních běžných námitek, které každému napadnou, že? Ale jemu běží jenom o tenhle ten první střední bod, kterým dostane ty teoretiky poznání, tak říkají, z krku. A teďka tady přichází tady ten strašně důležitý paragraf 14 a 15 a já už váhám, jestli to máme dneska, určitě půl 11. Podívejte se, buďte tak hodní, přečtěte si ten, tu Weltlichkeit, ten paragraf 14, až k tomu analýze do Unwirklichkeit. Tady je potom ten fenomén světskosti světa. Tak to si přečtěte, prosím vás. Budeme se snažit jít, co možná teď tak jako trošku čilým krokem. No, tak já myslím, že jsme dneska přes zdání opaku udělali dost pěkný kousek a dost zajímavý věci. My jsme se dověděli. To Weltlichkeit der Welt, víte, to souvisí nerozlučně s tím, co jsme dneska. To je vlastně takovým vyplněním jisté problematiky, kterou všichni cítíme při tomhle dnešním. Co to teda ten svět? Kam to teda patří? Mnozí říkají, mnozí si myslí, že Heidegger prostě tak nějak libovůlí zavedl ten svůj pojem světa jako existenciál. A že k tomu nevedla žádná věcná nevěda. Já se domnívám, že věcná hodnost existuje a že ji zejména dobře pochopíme, když právě vyjdeme od toho té Husserlovy generální teorie. A potřeby vyjasnit, co to vlastně ta generální teorie je. Thank you. To potom je v tom paragrafu 15. Je to 15. Tak to by to bylo snad pro dnešek. No a zase v příští setky si dám.
Konec šestého semináře.
Sedmý seminář k Zeinenzeit.
Tři a šedesát stran, projde 14. Důležité, jak přeložíme
ten nápis. Myslím, já bych měl takovou ještě otázku, kterou konci toho předchozího paragrafu, my jsme to tady posledně interpretovali. Já jsem si to doma čet znova a je tam takové místo v tom druhém odstavci. Tam se tak trochu jako dialekticky tam rozvíjí ty myšlenky to, jako to, co je vnější a vnitřní, že jo, a říká se teda, že v tom zaměření na ten předmět a v tom jaksi uchopení, v tom poznání, že nejde teprve ten pobyt jaksi ven ze své vnitřní sféry a že už jaksi primárně svým bytím je vždycky už venku, že jo, u soucna, které potkává a naopak, že teda taky nejde se z té, nebo pouští tu svou vnitřní sféru proto, protože v tom svém jaksi bytí venku u předmětu už vždycky je dobře jaksi v chápaném smyslu uvnitř a teď se říká das heißt selbst ist es als in der Welt sein das erkennt. Tohle to je takový místo, který hodně mě připomíná Husserla teda. To. Je teda on sám, jako je. Takový trošku temný. Jako u Husserla by to nebylo temný, tam to je samozřejmě, ale tady jako mě to připadá temný trochu.
Ano, je. Ne, pochopíme, co je to ta verzička Heidelberg, a co je to Bert Heidegger. Nemůže zatím nám být, to nemůže nám být takové jasné. Abych to jenom tak trošičku naznačil. Není to to tež, co musíme. Jaký jsou hrátky? Jde. Úbou je. U Heideggera i Husserla je něco společného. Totiž spočívá transcendence, budeme řečeno to, že řekněme to husserlovskou terminologii, vědomí prožívající je u předmětu. Vědomí je intencionální následkem toho, nežije původně. Kde to je ta Ursprünglichkeit, který bych chtěl? Jenomže teď, vidíte, a co je intencionalita? Konec konců. Přece není nic jiného, že vědomí je syntetické. Je syntetické. Že jakmile mám něco prezentováno, takového jako řekněme, ty dojmy zde, tak už spolu s tím jde
nesmírná spousta toho, čím to vykládá. Jo? Teď ale rozdíl mezi Heideggerem a Husserlem je v tom, že tohleto vykládání je u Husserla tvoření toho předmětu. A u Heideggera je přece výkladem toho daného na základě pochopení bytí toho předmětu. To je strašný rozdíl. Rozumíte? On je samozřejmě venku jsme, že ano, nikdy nejsme. Teď ale podívejte se, polívko, o co běží teď filozoficky. To je výklad tohohle venku. To venku není žádná kasle, že jo? V tom je celý ten, vidíte se, to je celý ten obrovský problém, na který žádná jiná, žádná disciplína, žádná věda, nic nestačí. To je ten problém zjevování, že věci nejenom jsou, nýbrž že se objevujou. Husserl na tohle to má to kouzelné slovo intencionalita. Ale a tenhle ten náš myslitel, ten bude hledět jaksi tuhletu, co všechno patří ke zjevování, to samo učinit zjevným tu fenomenologickou analýzou. Jak si vytrhnout to z té samozřejmosti, v které to pro nás všechny původně je, a v téhle té samozřejmosti se to schovává. Abych to trošičku naznačil. To vykládání, ten výklad, jo? Ten je strašný problém. To není tak jako, že vlastně čtu slova a vykládám je, jo? Ale co všechno k tomu patří? Proč se jmenuje ta věc Sein und Zeit? No, protože k tomu, abych mohl říct to jednoduché slovíčko jest něco. K tomu potřebuju, abych tak řekl, k tomu potřebuju tu distanc, to prázdno ve zvláštní, to nejsoucno, ale konkrétní, které dává no to, že nikdy nejsme, abychom tak řekli, tak jako věc v okamžiku. No, že jsme nějak jinak, že pro nás být znamená docela jinou polohu v čase, zvláštní v tom, který každý časový element takový ten objektivní teprve zakládá. Jak vidět se, už u sebe je tenhle ten motiv, že
pasivní genéze času. Jenomže, víte, ta pasivní geneze, která spočívá v tom, že ať si najít nechci, vždycky je tady retence. A spolu s retencí pretence. Ale tohle to je pořád ještě u Husserla viděno z hlediska nějakého takového plínutí, a plínutí je vždycky něco jako ten reálný čas, to znamená ten čas, kde jsou okamžiky, které se střídají. I když to sebe více zamlouvám, a nebo s Bergsonem hledím udělat jaksi takové kontinuální. Ale přece nám tady neběží o nějaký problém kontinuity nebo plynulosti, nýbrž tady nám běží o ten problém toho zjevování. A v tomhletom, v téhleté dimenzi to musíme hledat. Rozumíte, já jsem vám teďka nedal odpověď, ale odpověděl jsem vám v tom smyslu, abyste viděl, proč to není možné na tomhleto místě ještě plně vyjasnit. Tohleto, co to znamená zároveň uvnitř a vně. Tady běží o to, pochopit, víte, to a priori v docela jiném smyslu, než je to Kantovo. Víte, Kantovo a priori je trochu příliš orientováno na té myšlence nutných a všeobecných poznatků. A priori, o které tady běží, je a priori toho zjevování. To, co je v naší zkušenosti toho druhu, že není čerpáno absolutně a nemůže být čerpáno z věcí. Nemá, že nemá věcný charakter. To je to, co budeme teďka analyzovat. Tak prosím, pojďme k tomu třetímu, k té třetí kapitole, 14. paragrafu. Tam je nadpis Die Weltlichkeit der Welt. A teď je otázka, jak máme tohleto Die Weltlichkeit překládat. Nabízí se dvojí překlad. A obojí divný. Světskost světa a světovost světa. Světovost má u nás takový akcent, že ano, světový proti prověční. Přirozeně, že tenhle ten tón tam nechceme mít, že? Když řekneme světskost, tak to zase je se, že ano, světský je proti duchovní. Tenhle tuhle financi taky nechceme. ale máme nějaký jiný návrh? Co se tím totiž rozuměl? To uvidíme. Já navrhuju proto, abychom to zatím nechali in suspenso, když to 14. paragrafu to nebudeme tak strašně potřebovat. Možná, že nás během té doby něco napadne. Tak. Paragraf 14. zní idea té Weltlichkeit světa. Ono je otázka, podívejte se, to naše slovo svět, co to znamená vlastně? Naše slovo svět je světlo. To německé Welt souvisí s Welt, ta má docela jinou souvislost. Není tady ta jistě pozoruhodná metafora v tom našem slově, která ukazuje, že tady nějak při tvoření tohohle výrazu nebyl vedoucím motivem snad nějaký ten soubor věcí. Nebyl něco nerozděleného, tak jak je právě světlo, jakožto fenomén. To, co ty věci ukazuje, co je právě činí z jedním, to je vše pozorovné, zvláště.
No, by se bylo říkat svět, no.
No, podívejte se, my potřebujeme nějaké slovo, já vůbec se snažím, abychom to nedělali nějaké takové, abychom nedělali nějakou terminologii, víte, abychom nedělali nějakou takovou chemii. Naší snahou musí být čerpat to z běžného jazyka. Poněvadž v tom běžném jazyce to porozumění pro ty fenomény nějak matematicky existuje. Tam je najít, víte, ty výrazy. To je ten vtip.
No, když se říkala třeba bytnost, takové slova.
Bytnost, podívejte se, to je umělá scholastická záležitost. Víte? My ale neděláme scholastickou filozofii, nebož my děláme fenomenologii. A se snaží se držet co možná toho, co se samo ukazuje. A taky vyjádřit to prostředky tohoto druhu. No, pojďme dál. Kdo pak nám bude překládat?
Tak to bytí na světě má být nejprve ozřejmeno, co se týče...
Vidíte se, ozřejmeno, co to znamená? bytí na světě máme vidět, viditelný, máme ukázat. Máme zviditelný nejprve v tom strukturálním momentu svět. Máme in der Welt sein, že ano, bytí na světě, s tom máme vidět.
Vypracování této mohy se zdá být lehkým a tak triviálním.
Pokračování na druhé straně na téže stopě.